RCF. PD Nandeiz.
Erio mom da vener, da gwener pem a viz genver. An a vi el erio a zo erve san yann penat genta. Jezus bet badezet gan yann vadezur, ne gol ket amzer. Mon a radio stu da glas kez eskibien. En em bedi a reon an eile gile de gout en ur lavaret. Deusta, hag eveli da unan. Entre nous et la kia Jésus en e jouj mont da vro Galilea, en em gaudara gant Philip, hag e lavar dehan, deus da va eul. Met Philip a joa eus Betsaida, kear André a per, mont da ra da velout da gaud Nathanael, hag e lavar dehan, an ini a zo be skrivet divar e divar e ben gant Moïses e lezen, hag gant ar profetet e gavet on eus. Jésus eo, Mab Joseph eus Nazaret. Ah, daustagen eus Nazaret, e hel don un dramen agavat, e me dehan Nathanael. Deus da velet, a lavaras Philip. Jésus azel eus Nathanael, a joa oton bete gennan, hag e lavaras divar e ben, satam ur gwir Israelat, a neus ket da widri enna. Penaos er an avezez a hanun, e lavar Nathanael dehan. Jésus a respuntas. A raok zo ken ma oez bet galvet gant Philip, pedos dindan ar vezen fies, am eus da velet. A Nathanael dehan, Rabbi, mab doue out, roue Israel out. Jésus a lavaras dehan, A blamour, ma meus lavar et dit, da velet am meus dindan ar vezen fies, e credes, kalz brasur trou a veli. Hag e lavar as oaz, e guirionez mel lavar deor, gwelet ar eor an ne, digor, hag an elez o sevel hag o tisken a us da vab doue. Ja, kalon an den a gustum tridal, evit nebeud a dra. A c'hoant braz a zaouen an avichou, pa zeus anno eus trou a blichve dehan. Philip a Nathanael a zo klask un dramenak da zibrad a o buez deho. Kar skler eo, kemen ini a zo beo war an douar, a zo klask ur riboul dehan e trezek an ei rustet. E tre klask a kaout, ez eus un tamen dober. Philip a Nathanael a zo bet pel amzer o len skriturioù Israel, hag emein o redal an ini a zo da zon. Hag avo ur roue disevel, ur meistra gareio evez ouz a rebour, un an kaset gandoue da gempen enore ar bopl. Soujom ta, evit omni erio ebreiz eo evelie, Plijout a rafedeom kaout misri a zoare, ur gwarnaman tostouz an dut, ur prezidant chentil, kentor eget laouen a machin. Philip da lavare da Nathanael, deusta hag eveli. Nathanael a ya gustat, meur a ini ouz pen Jezus, a zo edem ziskouezet dija beha ar Messi, a Christ, ma bandoue beo, an ini a zaveteio Israel, hag a daolo er meas ene bourien ar bopl. Deus hag eveli. Deus gant apez a zo bet desket gant ez dija er skritur zakr. Deus gant apez e maud o chouja la vichi ar gwell a tout evidout hag evid a re, en davro. Deus da zelet piz a da chouja al gwellor. Sela oa eren ger, ar feiz gristen a zo anat un tamm koasant, ar feiz gristen a zo anat eus un tamm kroazent etre an esperanz hag an deskadurez etre poignou a karantez. Empraz ar vuez ar emon brao.
Chachit o kalon kredit e relou ma bezit fich nan zelon karet o gant an ta.
Non ke de devit e van a kon a oni
bez o deut a revel a sa vetre. Chachit o kalon kredit e relou ma bezit fich nan zelon
Nor de
Dervez ma da bebinia honor.